دست بەسەردا گرتنی کەشتیەکی گەورەی نەوتەلگری ئێران لە دەریای ناوەڕاستدا پەرەسەندنێکی تری ئەو ڕەوشەیە کە کۆماری ئیسلامی ئێرانی تێکەوتووە بەهۆی ئەو قەیرانە ئابوریەی بەرۆکی ئەو وڵاتەی گرتووە لە ئاکامی ئەو سزایانەی ئەمریکا سەپاندوونیەتی سەر تاران. هێزی دەریایی بەریتانیا لە دەریای ناوەڕاستدا دەستی گرتووە بەسەر کەشتی گرەیس یەک. ئەو کەشتیە ئاڵای وڵاتی پەنەمای هەڵکردبوو، بەڵام وڵاتی پەنەما دەڵێت ساڵێک زیاترە ناوی ئەو کەشتیە لە تۆمارەکانی کەشتی نێونەتەوەییدا لابراوە بەهۆی ناوهاتنی کەشتیەکە لەگەڵ تێرۆریزمدا. دکتۆر علی ڕزا نوریزادە پسپۆڕی کاروباری ئێران بنکە لە لەندەن دەڵێت بەو پێی ئێران گەورەترین وڵاتی سەرپەرشتکاری تێرۆریزمە لە جیهاندا، هەر بۆیە هەموو ڕەفتارێک و هەموو جموجۆڵێکی ڕژێمی ئێرانیش دەچێتە خانەی پشتیوانیکردن لە تێرۆریزم. دکتۆر علی ڕزا نوریزادە دەڵێت ئاسانترین ڕێگە بۆ ئێرانەوەیە بڵێ ئەو نەوتە دەڕوا بۆ سووریا، ئەگەر وەهاش بێ ئەوە بە پشتیوانکردنی سووریا ناڕاستەوخۆ پشتیوانی لە حزبوڵڵا و ڕێکخراوە میلیشیاییەکانی تر دەکات و دەشڵێ پێویستە هەمیشە چاوەڕوانی ڕاگرتنی کەشتیەکانی ئێران بین، چونکە تاران لە ژێر سزای قورسدایە و ئەم سزایانەش گاڵتە نین. دەشڵێت بەرنامەی ئێران وەها بووە ئەو نەوتەی لەو کەشتیەدا بووە لە ناو دەریادا بخرێتە ناو کەشتیەکی ترەوە ئەو جا لە بازاڕی جیهاندا بیفرۆشێت. دکتۆر علی ڕزا دەڵێ بە دووری نازانێ ئێران ئەو نەوتەی ناو کەشتی گرەیسیەک بە رووسیا فرۆشت بێت، وەک دەڵێ رووسیا پەیمانی کڕینی نەوتی ئێرانی داوە.
It was the first shipment was going to go to Russia, but by Yabanias in Syria, because the Russians cannot import Iranian oil directly.
دەڵێت یەکەم ناردنی نەوت بووە بۆ رووسیا، بەڵام لە ڕێی بەندەری بانیاسەوە لە سووریا. هەرچەندە رووسیا ناتوانێت ڕاستەوخۆ نەوت لە ئێران بکڕێ، بەڵکو لە ڕێی سووریاوە ئەو کارە دەکا، چونکە ژمارەیەکی زۆری کەشتی نەوتەلگری هەیە لەوێ و بە ئاسانی دەتوانێت نەوتەکە بگوێزێتەوە بۆ بەندەرەکانی رووسیا. بەلای ئابووری ناسانیشەوە ئەم بەرەنگاربوونەوانەی بەرامبەر ئێران دەکرێن و هەروەها ژمارەی فاکتەری تریش وەک کێشە بازرگانیەکانی نێوان ئەمریکا و چین هەر هەمیان پێکەوە کاریگەریان دەبێ بەسەر ڕوودا و پەرەسەندنەکان و هەروەهاش گەشەکردنی ئابووری لە ناوچەکەدا و لە جیهانیشدا. دکتۆر یمنا الحماقی پسپۆڕی ئابووری سیاسی لە زانکۆی قاهیرە دەڵێت پێناچێ یەکێتی ئەوروپاش بتوانێت یارمەتیدەری ئێران بێت لەم قەیرانەدا.
الاتحاد الاوروبي في الحقيقه وللاسف الشديد هو قدرته على التاثير على صنع القرار العالمي ليست بالقوه الكافيه.
دلت يكتي اوروبا للراستي داو بمخابني شي زوري شوا توانا يكاني بودروس كدني برياري شي جياني وك بيويست نير کە لەگەڵ هێز ئابوریەکەیدا بگونجێ، هەر بۆیە تواناییەکانی یەکێتی ئەوروپا تا کاریگەری هەبێت لەسەر پەرەسەندنەکانی ئەو ڕووداوانەی هەن. بۆ نمونە، تا ئێستا یەکێتی ئەوروپا نەیتوانیوە هیچ ڕۆڵێکی هەبێت لە دۆسەی ئێراندا و بتوانێت ببێتە فشارێک بەسەر ئەو وڵاتەوە، و تارانیش باش ئەوە دەزانێت کە ئەوروپاییەکان ناتوانن بە ڕۆڵی خۆیان هەستن، هەر بۆیەشە ئێران بە ئارەزووی خۆی سەرپێچی لە ڕێکەوتنە ناوچەکەدا دەکا. دکتۆر یمنا باسیش لەوە دەکا وێڕای ئەو هەڕەشە و گوڕەشانەی ئێران دەیان کات و دواترینیشیان هەڕەشەی دەست بەسەرداگرتنی کەشتیە بارهەڵگرەکانی بەریتانیایە، وەک دەڵێت تاران ناتوانێت هەنگاوێکی لەو شێوەیە بنێت.
لا اعتقد ان من مصلحتها ان تصاعد اكثر من ذلك، لانه هي مشكله ايران هي في الداخل الايراني، انها لديها مشاكل كبير جدا في الداخل الايراني والايرانيين بيعانون الكثير.
دكتور يمنا دلت لبروايدانيه لبرجوندي ايران بيد الوزي كان برو استي كي برستر ببا وقلوي استاهيا، چونك ايران لنا خوي ولاته كدا شي زور هيو ايران كان لنا ولاته دا روبروي مينتي شي زور بونته وبوي سياسه تەکانی ڕژێمەکەیەوە، و ئەوەیشی ئێستا دەیکا تەنها دەوێت وەها نیشانی بدا هێز و کاریگەری هەیە لە ناوچەکەدا. لگل همو امانش ده حتا ایستا هیچ یچگ لولاتانی اوروپایی نگیشتونه تا اوی بکشنوه لرکوت نناوچکی سالی 2015 لگل ایران ده مور کراوا یعنیش مرج بسر ایران ده دبنین بو مانویان لو رکوت نده که امریکا تاکلین لیکشایه و بلام شیکروه اوها هلویستگ لولاتانی اوروپا بدور نزنن
any time Britain also join United States and leave the Atomic Energy Pact.
دکتر علی رضا نوریزاده دلیه و ها پیش بینی دکره لعنده چی نزیک ده بریتانیاش پچه تر ریزی امریکا و اولو رکوتنناو چه بکشه توا چون که بریتانیا کانیش نرزاییان هی لسر او بنچینه ای ایران یکان و بسته یکانی خویان جبجه نکرد و که لرکوتنکه ده بویان دیاری کراوا دشلیت گرفت سیاسیکانی استهن لبریتانیا و هایان کردو ده سلاتی سیاسی ولاتکا بریاری یگلا کروی خوی نداد ولی دست بسر دا گرتنی او کشتی ایرانیا اماجه که باوی بریتانیا دخوازیت برنگاری سیاستکانی کماری اسلامی ایران ببیتوا هر لبر اواج وقت داله بدوری نزانه لعینده چی نزیگ دا روژه که به بریتانیا بله ایران هیلی سوری تپراندو و بسو ایدی پشودریجی نما برانبر ایران ولو رکوتنا دکشتوا سزاکان کاریگری چیزو قرسیان کردو تا سر عبوری ولاتکا. بلام هشتاش اپوزیسیونی ایران بگشتیو اپوزیسیونی کردیش نیانتوانی و ببن خوانی برنامه چی هاو بش بو آیندهی ولاتکایان. هفال مظلوم برپرسی پیوندیکانه لپارتی جیانوی کردستان واتا پجاک.
بگو من الان فرصتی برسیه که زختی جدی لسر ایران واقعیت نگه او فرصت بو اپوزیسیون جی در واقع فرصت گنجا و سرساس بکارن به شواز دیپلماتیک، به شواز سیاسی، به شواز حقوق نتوی بکارن در واقع فشار خوان یا گشار خوان در واقع بین سر ایران که بکارن ایران او مافی وانه بکارن بوانه بده و او به طیبتی دولت اروپایی که هنگ لوانه پشتیوانی و ایران بکن او پشتیوانی خوانه سرساس یک او رژیم ده سلاته حاکم تر بی او گشار زیده و که کمتر بکنه
وک زورگ لچاو دیر آماجی پیدکن اوی تا استاد بینره لکاریگری سزا عبوریکن زور کمن لو روانگه اوی او کاریگریان روش لدوی روش زیاتر و گورتریش دبنو کماری اسلامی ایرانیش براو لپراوزنانی زیاتریش دبات.